Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum, muhtaram tinglovchilar. 7-fevral shanba dasturi studiyamizda men, Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun jihodchilar amerikalik asiri havo hujumida o'lganini da'vo qilmoqda. Fransiya Germaniya tashabbusi Ukrainada tinchlik o'rnatish uchun so'nggi imkoniyat.
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine. Instead, the ruble is in a free fall.
AQShning davlat xavfsizligiga oid yangi strategiyasi. Ko'rpaga qarab oyoq uzatamiz deydi rasmiylar.
If we have learned anything from our collective history, it is this: scrambling only for ourselves, our people.
BMTning inson huquqlari bo'yicha komissari islomiy davlatni natsistlarga qiyosladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya prezidenti Fransua Olland so'zlariga ko'ra, Fransiya Germaniya tashabbusi Ukrainada tinchlik o'rnatish uchun so'nggi imkoniyatdir. Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel Moskvada prezident Vladimir Putin bilan muzokara qilgan. Agar bu imkoniyatni boy bersak, urush alanga oladi, deydi Fransiya rahbari. Bugun Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik anjumanida ham shu mavzu ko'tarilgan. Angela Merkel Ukraina armiyasiga qurol-yarog' yetkazish taklifiga qarshi ekanini bildirdi.
Sage auch nach den Gesprächen gestern in Moskau, die der französische Präsident und ich geführt haben, es ist ungewiss, ob sie Erfolg haben.
Muzokaralar natija beradimi, yo'qmi aytish qiyin, lekin biz qo'ldan kelgan barcha chorani ko'ramiz deb ahd qilganmiz. Ukraina xalqi tinch hayot kechirishga haqli, dedi Merkel. Yevropa bo'linib ketishi, qarama-qarshiliklar avj olishidan hech kim manfaatdor emas. Qit'a xavfsizligini Rossiya bilan hamkorlikda ta'minlash tarafdorimiz, deya ta'kidladi kansler. Myunxen konferensiyasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham qatnashmoqda. Tinchlikka erishishga hali ham kech emas, deya Lavrov AQSh va Yevropa ittifoqi tutgan pozitsiyani keskin tanqid qildi.
Так было и когда наши западные коллеги раз за разом выдавали индульгенции киевским властям, которые вместо выполнения обещания о начале общенационального диалога.
Киевдагі рахбарлар өз фуқароларыны террористке чыгарып, катта харбий операция башлаган болса хам, ғарб уларны кечирди. Илиқ сөзлар билан юпатып турди, дейди Лавров. Украина хукумати шарқда өз давлатини тузган ва армияга қарши курашаётган исёнчиларни айнан террорчи деб билади. NATO alyansining Yevropadagi qo'mondoni Filip Bridlov Ukraina qurolli kuchlariga harbiy texnika yetkazish taklifini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq xorijiy qo'shin kiritishni emas. Ertaga Rossiya, Fransiya, Germaniya va Ukraina rahbarlari to'rt tomonlama muloqotda tinchlik rejasini muhokama qilishi kutilmoqda. Fransiya matbuotiga ko'ra, o'tgan yili sentyabr oyida imzolangan sulh kelishuvini tiklash to'g'risida gap boradi. Ukraina qo'yayotgan talablardan yana biri shuki, separatistlar so'nggi haftalarda qo'lga kiritgan hududlarni tark etishi lozim. Bu orada Turkiya tashqi ishlar vaziri Myunxen anjumanini erta tark etishga qaror qilgan. Sabab, Yaqin Sharqdagi vaziyatga doir muhokamalarda Isroil delegatsiyasi ham qatnashayotganidir. Vazir Mavlud Javusho'g'li mazkur qaror Germaniya bilan munosabatlarimizga aloqador emas, deya ishontirdi. O'tgan oy Fransiyadagi terror hujumlari ketidan Isroil va Turkiya yana achchiq so'zlar almashgan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Parijdagi birdamlik marshida Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu ham qatnashganidan taajjubda ekanini aytgan edi.
Gazze'de 2500 kişiyi katletmek suretiyle bir devlet terörü
G'azo sektorida 2,5 ming odamni o'ldirgan odamga bunday tadbirda nima bor? Parijga borishga qanday haddi sig'di uning? Degan edi Erdo'g'on o'shanda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Islomiy davlat terror guruhi 2013-yildan buyon asrda saqlayotgan amerikalik ayol Kayla Myuller havo hujumida o'lganini da'vo qilmoqda. Ammo AQSh razvedka idoralari ma'lumotni tasdiqlamayapti. 26 yoshli Myuller gumanitar tashkilot xodimi AQShning Arizona shtatidan 2013-yilning avgustida Suriyada ekstremistlar tomonidan qo'lga olingan. Islomiy davlat Twitter tarmog'ida tarqatgan xabarda ayol Suriyadagi bir binoda saqlangani, Iordaniya havo kuchlari uni bombardimon qilgan payt halok bo'lgani aytiladi. Iordaniya hukumati bu da'volarni jinoiy propaganda deya rad etdi. Asrlar havo hujumida o'lgani, terrorchi va zolimlar tomonidan qo'llab kelinayotgan eski razil hilalardan biri deydi Tashqi ishlar vaziri Nosir Juda. So'nggi 3 kunda Iordaniya jangovar samolyotlari Suriya va Iroqda o'nlab havo hujumlarini amalga oshirdi. Shu tariqa Islomiy davlat guruhi o'ldirgan Iordan uchuvchisi uchun qasos olinmoqda. O'lgani da'vo qilinayotgan amerikalik ayol Kayla Myullerning yaqinlari u hamon tirik degan umidda. Myuller dunyoning qaynoq nuqtalarida insonparvarlik tashkilotlarida ishlagan, jumladan Suriya, Hindiston va Falastinda. Qo'shma Shtatlarda bosniyalik immigrantlar Islomiy davlat guruhiga hamda Al-Qoidaning Iroqdagi jangchilariga yordam berganlikda ayblanmoqda. 5 kishi hibsga olingan, yana biri mamlakatni tark etishga ulgurgan. Bosniyalik ayblanuvchilar AQShning turli shtatlarida qonuniy yashagani 3 nafari fuqaro ekani ma'lum. Agar aybdor topilsa, 15 yilga qamaladi va ular 250 ming dollar jarimaga solinadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronni mart oyiga qadar yadroviy programmasi yuzasidan kelishuv imzolashga chaqiryapti. Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan Myunxenda 2 soat muloqot qilgan, Zarif uchrashuv natijalari xususida izoh bermadi. Islomiy Respublika olib borayotgan yadroviy tadqiqotlar va ular qanday maqsadni ko'zlashi xususida bir necha yildan beri muzokara ketmoqda. Tomonlar 24 martgacha dastlabki kelishuvga erishishni va 1 iyulga qadar yakuniy hujjat imzolashni mo'ljallab qo'ygan. Eronning maqsadi uning iqtisodiyotini barbod qilgan xalqaro sanksiyalardan qutulishdir. AQSh Kongressida muzokaralar cho'zilib ketganidan norozi qonunchilar Eronga qo'shimcha sanksiya qo'yish taklifini olg'a surmoqda, ammo Oq uy bunga qarshi. Bugun Iroq poytaxtida ro'y bergan portlashlar 34 kishini hayotdan olib ketdi. Bir odam o'zini gavjum ko'chada portlatib, 22 kishi halok bo'lgan. Sal o'tmay, Sharqa bozorida va Bag'dodning yana bir qismida bombalar portlagan. Iroq hukumati bir necha yil oldin joriy etilgan kechki komendant soatini bekor qilishni rejalayotgan edi. Hujumlar kimning ishi ekani noma'lum. Bugun shuningdek Iroq shimolida yazidiylar ko'milgan ommaviy qabr topilgan. Zardushtilikka e'tiqod qiluvchi bu kurd jamoasi Islomiy davlat terrorchilari tomonidan ko'p nishonga olingan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki ovoz.info. kelasi 20 daqiqa davomida Qo'shma Shtatlar tashqi siyosatida qanday o'zgarishlar kutilmoqda? Islomiy davlat zamonaviy natsizmga qiyoslanyapti. Hindiston Amerika bilan aloqani kuchaytirar ekan, bir ko'zi Xitoyda. Anevrizm qanday kasallik? Tibbiyot olamidan yangiliklar. Shu to'lqinda qoling. Barak Obama ma'muriyati davlat xavfsizligi yuzasidan yangi rejasini e'lon qildi. Unda islomiy davlatga qarshi kurashdan tortib, Ukraina, Rossiya va Xitoygacha bo'lgan turli xalqaro mavzular tilga olinadi. Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice Brookings institutida shu haqda hisobot berdi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice'ning aytishicha, dunyoni global ofatlardan saqlashda AQShning roli katta. Ebola epidemiyasi bo'ladimi yoki Rossiya bosqinimi, agar AQSh bu tahdidlarga qarshi kurashga yetakchilik qilmaganda, dunyo butunlay boshqacha bo'lardi, deydi u.
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine. Instead the ruble is in a free
Biz bo'lmaganimizda Rossiya Ukrainadagi harakatlarning azobini tortmayotgan bo'lardi. Rubl hozir keskin tushishda davom etmoqda va Rossiya uning qadrini ushlab turish uchun ko'p yo'qotishga uchrayapti. Biz siz dunyoning 60 dan ortiq mamlakati islomiy davlatga qarshi harbiy ittifoq yoki kompaniyaga qo'shilmagan bo'lardi. Iqlim o'zgarishiga oid global kelishuvning ham kelajagi bo'lmasdi, deydi Rice Brookings institutida o'tgan anjumanda. Rais Barak Obama tashqi siyosatiga oid muhim tamoyilni yana bir bor esga oldi. Gap AQShning yetakchilik qila olishi yoki olmasligi haqida emas, balki qanday yetakchilik qilishi haqidadir. Obama davlat rahbari sifatidagi faoliyati davomida ikkinchi bor milliy xavfsizlik bo'yicha strategiyasini e'lon qilmoqda. Unda AQShning global maydonda kuchli davlat sifatida yetakchilik qilishiga alohida urg'u berilgan, ammo bu har bir masalada AQSh o'z so'zini majburan o'tkazishi kerak degani emas. Prezidentga ko'ra eng muhim milliy manfaatlarga tahdid soluvchi xavflarga qarshi AQSh bir o'zi qaror qabul qila oladi. Ammo barchamiz bir jamoa bo'lib harakat qilsak, yanada kuchliroq bo'lamiz, deydi AQSh rahbari. Iroq va Suriyadagi jangarilarga qarshi kurashda ana shu jamoaviy harakatga guvoh bo'ldik, deydi Rais.
Together, we've taken out thousands of ISIL's fighters, destroyed nearly 200 oil and gas facilities that fund their terror.
Biz birgalikda minglab islomiy davlat jangarilarini yo'q qildik. Ularning terror amaliyotlarini moliyalayotgan 200 ga yaqin neft va gaz konlarini vayron qildik. Bag'dod, Sinjar va Mosul to'g'oniga yaqin hududlardan jangarilarni quvib chiqardik. O'tgan hafta islomiy davlat bir necha oylik qamaldan so'ng Kobanida mag'lub bo'ldi, deydi prezidentning xavfsizlik bo'yicha bosh maslahatchisi. Raisning aytishicha, tenglik kabi inson huquqlarini himoyalash, qashshoqlikni yo'q qilish uchun iqtisodiy taraqqiyot va ta'limga sarmoya kiritish ham milliy xavfsizlikka aloqador masalalardir. Obamaga ko'ra, zo'ravon ekstremizmning tomirini qirqishda shu mavzularga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Ayni paytda Rais xalqaro tartibni saqlashda Rossiyaning Ukrainaga qarshi bosqinini to'xtatish muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi.
We have built a coalition of partners around the world to impose steep political and economic costs on Russia.
Gruziyaga qarshi ro'y bergan chiqimsiz bosqindan farqli yo'laroq bu safar dunyo bo'ylab hamkorlarimiz Rossiyaga iqtisodiy va siyosiy bosimni oshirdi. Rossiya o'z ishini to'xtatmaguncha bosim ko'rsatishda davom etamiz, dedi rasmiy. Obamaning yangi strategiyasida kiber xavfsizlik, yadro qurollarining tarqalishiga yo'l qo'ymaslik, iqlim o'zgarishining oldini olish kabi global hamkorlik va javob talab qiluvchi muammolarga ham e'tibor qaratildi. Osiyo davlatlari bilan munosabatlarni chuqurlashtirish siyosati ham davom etadi. Raisga ko'ra, shu yili Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe va Xitoy prezidenti Si Szinpin AQShga tashrif buyurishi rejalangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Voice of America.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zeyn Ra'ad al-Husayn bu xalqaro idoraning ilk musulmon rahbari. U yaqinda Vashingtondagi Holocaust muzeyida bo'lib, islomiy davlat guruhini qonxo'r deya qoraladi.
Vahshiyliklarni bartaraf etish haqida nutq so'zlagan al-Husayn, har birimiz Holocaust haqida bilishimiz kerak deydi.
Why so many ordinary people could kill so easily?
Shuncha odamni gunoh sezmasdan nega qirib tashlashgan deb so'raydi u. BMT rasmiysi islomiy davlat o'tgan oylar mobaynida sodir etgan qotilliklarni, jumladan Yordaniyalik uchuvchini yoqib yuborganini tilga oldi. Jihodchilarni takfir, kofirlar deya qoraladi. Bu guruh natsistlar singari shavinistik yolg'onlar bilan odamlarni o'ziga ergashtirmoqda deydi u.
If we have learned anything from our collective history, it is this.
Tarixdan bilamizki, faqat o'zimiz haqimizda qayg'ursak, o'z odamlarimizni va o'zimizga o'xshaganlarni, siyosiy va diniy mafkuramizni himoya qilsak, buning oqibati voy bo'ladi. Hamma uchun, deydi al-Husayn.
Horrifyingly so for everyone.
Har bir bola, deydi diplomat, 9 yoshga yetmasidan inson huquqlari haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak.
In this way, from Catholic parochial schools to the most secular public institutions,
katolik maktablaridan tortib dunyoviy o'quv dargohlari va madrasalargacha bolalarga fundamental huquqlar haqida, tenglik, adolat va hurmat haqida bilim berishimiz lozim. Buni bog'cha yoshidan boshlagan ma'qul, deydi rasmiy. BMTning inson huquqlari bo'yicha komissarini tinglash uchun Holocaust muzeyiga bir dunyo odam keldi. Ular orasida urushda natsistlar qo'lidan omon qolganlar ham bor.
I was born in Austria in 1922.
Margit Meissnerning aytishicha, Zeyn Ra'ad al-Husaynning gaplari mutlaqo to'g'ri.
It's just a question of how can one do it and how much willingness is there.
Bu yerda yangragan gaplarni qanday amalga oshiramiz? Qora ishlarni ko'rib ko'pincha tanqid qilishdan nariga o'tmaymiz axir, deydi u. Ba'zida umidsizlikka berilish oson, lekin vahshiylikka faqat insonni qadrlash bilan javob berish mumkin, deydi diplomat. Jerom Sokolovskiy, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh rahbari Barak Obamaning yaqinda Hindistonga tashrif chog'ida ikki davlat Osiyo Tinch okeani hamda Hind okeani mintaqalarida tinchlik va barqarorlikni targ'ib qilishda yaqinroq hamkorlikka kelishib oldi. Dehli azaliy raqibi Xitoyning o'sib borayotgan qudratiga qarshi turish uchun AQSh bilan ittifoqchilikka intilib keladi. Ammo so'nggi paytda Hindiston Pekin bilan aloqalarini yumshatishga urinyapti. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Hindiston tashqi ishlar vaziri Sushma Swaraj shu hafta Pekinda bo'ldi. Xitoy Dehlining BMT xavfsizlik kengashiga doimiy a'zo sifatida kirish harakatiga hamda terrorchilarga boshpana berayotgan va ularni moliyalayotgan davlatlarni jazolovchi Hindiston muallifligidagi BMT rezolyutsiyasi loyihasiga xayrixohlik bildirdi. Ayrimlar bunday rezolyutsiya Pokistonga qarshi qaratilganini aytmoqda. Obama Dehliga qilgan so'nggi tashrifi chog'ida Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan dengizda harakatlanish erkinligi, dengiz xavfsizligi hamda Osiyo va Tinch okeani, Hind okeani mintaqalarida havo xavfsizligini ta'minlashga kelishib oldi. Hindiston shu kungacha xavfsizlik masalalarida Vashington bilan to'la hamkorlik qilmagan. Bu mamlakatning AQShdagi sobiq elchisi va sobiq tashqi ishlar vaziri Lalit Mansingxning aytishicha, Hindiston o'zining qo'shilmaslik siyosatidan deyarli voz kechdi.
China is not directly mentioned, but there is a perception amongst Hech kim Xitoyni ochiqdan ochiq tilga olmasa-da, diplomatlar va strategik rejalash bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uzoq muddatda uning tahdid solishini bashorat qilmoqda. Shu sababdan Modining sharq tomon siyosati va Obamaning Osiyoga kattaroq diqqat qaratish siyosati bir-biriga mos tushyapti. Shu ma'noda AQSh Hindistonning nafaqat strategik hamkori, balki eng asosiy strategik hamkoriga aylanmoqda, deydi Man Singh. Hind-Xitoy iqtisodiy munosabatlari kuchayayotganiga qaramay, 1962-yil urushidan beri ikki davlat o'rtasidagi shubhali qarashlar yo'qolmagan. Ba'zi paytlarda Himolay tog'laridagi hududlar bo'yicha tortishuvlar vujudga kelib turadi. O'tgan yili Dehli Xitoy askarlarini uning hududiga kirganlikda ayblab, Xitoy prezidenti Si Szinpinning Hindistonga tashrifiga soya tushgan edi. Hindiston Pekinning Hind okeanida ta'sirini kuchaytirishga harakat qilayotganidan ham tashvishda. Xitoyga qarashli ikki suvosti kemasining o'tgan yili Shri-Lankada ko'ringani Dehlini asabiylashtirdi. Hindiston poytaxtidagi Hindiston mudofaa va strategik instituti tahlilchisi Sukh Deo Munining aytishicha, Hind siyosatchilari AQSh bilan yangicha hamkorlik Xitoy bilan muloqotni osonlashtiradi degan fikrda.
There is a feeling that China behaves properly when they know that they are under pressure.
Pekin bosim ostida ekanini sezsa, o'zini to'g'ri tutadi degan qarashlar bor. Xitoy bosim ostida bo'lsa, Hindistonga nisbatan yumshoqroq siyosat yuritadi. U bilan til topishish osonroq bo'ladi deb o'ylaydiganlar bor, deydi Muni. Bosh vazir Modi o'tgan yili hokimiyatga kelganida Osiyoda faolroq siyosat yuritmoqchi ekanini yashirmadi. Qisqa muddat ichida Modi Xitoy bilan Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarga da'vo qilayotgan Yaponiya va Vietnam bilan yaqinroq aloqalar o'rnatdi. Hindiston Xitoyga bas kelish uchun o'z qurolli kuchlarini zamonaviylashtirishi zarurligini tushungan holda AQShdan qurollar va ilg'or harbiy texnologiyalar olishni istaydi. Sobiq diplomat Lalit Mansinxning aytishicha, ikki davlat mintaqadagi boshqa mamlakatlar bilan xavfsizlik bobida bo'sh qo'yilgan hamkorlikni tiklamoqchi.
In the new 10-year defense cooperation agreement, there is a greater stress on expanding the joint
10 yilga mo'ljallangan mudofaa bobidagi hamkorlikka doir yangi bitimda Yaponiya va Avstraliya kabi davlatlarni ham qo'shma harbiy mashqlarga jalb etib, mashg'ulotlar ko'lamini kengaytirish nazarda tutilgan. Xitoy buni hisobga olishi kerak. Bu Pekinning mintaqadagi agressiv harakatlariga qarshi turuvchi mamlakatlar birligini ko'rsatmoqda, deydi Man Singh. Obamaning Hindistonga tashrifini sharhlar ekan Xitoy davlat matbuoti AQSh Hindiston aloqalarini yuzaki deb Dehlini g'arb ta'siriga tushib qolmaslik haqida ogohlantirdi. Dehli AQSh bilan aloqalarning kuchayayotgani Pekinga qarshi qaratilmaganini Xitoyga yetkazishga harakat qilmoqda. May oyida Hindiston bosh vaziri Xitoyda bo'lib, Hind mahsulotlarini bu mamlakat bozorlariga chiqarish, Xitoy sarmoyalarini esa Hindistonga jalb etish xususida muzokara qilishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Tibbiyot olamidagi yangiliklarga o'tamiz. Har yili dunyo bo'ylab 500,000 odam anevrizmalar sababli olamdan o'tadi. Anevrizma miyadagi qon tomirlarining shishi va yorilishidir. Omon qolganlar ko'p hollarda ko'r yoki soqov bo'lib qolishi, xotirasini yo'qotishi mumkin. Ammo yangi texnologiyalar bu kasallikka chalinganlar hayotini saqlab qolish imkonini bermoqda. Amerikada taniqli askiyachi Bomon Bacon anevrizma nimaligini juda yaxshi biladi. Amerika ovoziga u o'z kechinmalari haqida hikoya qilib berdi. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Yigit uylansa, avval bulutda yurgandek sezadi o'zini. Keyin bo'ynidagi ola xurjun nimaligini tushunadi.
Bomon Bacon hazil qilib odamlarni kuldiradi, ko'ylini ko'taradi. Hozir u yangi konsertiga tayyorlanmoqda. Hayotidagi eng dahshatli damlar hamon ko'z oldida.
Bo'lmon Bekin bilan suhbatga marhamat. Bugungi mavzu hayotimning muhim voqealari. Aniqrog'i miyam. 2010-yilning 31-yanvar kuni miyamdagi ikkita tomir yorildi. Boshimga ikki musht gurs etib tushgandek bo'ldi o'shanda. Shundoq ko'zim o'rtasiga.
Anevrizma yuz berganida, ya'ni qon tomiridagi shish yorilganida 50% hollarda bemor olamdan o'tadi. Bekonni davolagan neyroxirurg Michael Alexander dediki, uning ahvoli juda og'ir edi. Bunday ko'rgulikdan tirik chiqish ko'p narsa talab qiladi.
Miyaning peshona qismida tomir yorilib qon ketgan. Shundoqqina ko'zlar orqasida. Miyaning qon quyilgan o'sha qismi taxminan tovuq tuxumidek edi. Bu juda katta.
Bekonning omadi bor ekan, omon qoldi. Chunki uning shifokori Los-Anjelesdagi Cedar Sinai kasalxonasining neyroqon tomir markazini boshqaradi. Kuchli mutaxassislar, zamonaviy apparatura, ilg'or texnologiya bor u yerda. Masalan, tomirdagi qon ketgan joyda kateter kiritilib, platina simlar bilan bog'lab qo'yiladi va shu bilan tromb shakllanishining oldi olinadi.
Bosh suyagini yoki miyani kesish va jarrohlik operatsiyasini o'tkazishga hojat yo'q. Kateter ham, simlar ham arteriyadan kiritiladi. Bu miyaga qon quyilishi oldini oladi. Bemorning sog'ayishi tezroq bo'ladi.
Bekonning sog'ayish davrida shifokorlar miyadagi shishni qaytarish va tomirlardagi spazmlarga yo'l qo'ymaslikka harakat qildi. Bir oy komada yotdi u. Shifokorlar bemor bir umrga shol bo'lishi, soqov, ko'r bo'lib qolishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ammo mehribon turmush o'rtog'i va muolajalar yordamida Bekon oyoqqa turdi.
Uning kuchiga va hayot uchun kurashganiga qoyil qolish kerak. Turmush o'rtog'iga tayandi.
And just so you know, there are 7 things.
Koma haqida 7 narsa bilishingiz kerak. Birinchisi, komaga tushmang. Ikkinchisi, birinchi punktga qarang.
Don't be in a coma. Number 2, refer to number 1.
Miya anevrizmalari jamg'armasiga ko'ra, qattiq bosh og'riq tomirlarning yorilishining birinchi belgisi bo'lishi mumkin. Bundan ogoh bo'lish va doktorga vaqtida murojaat qilish kerak. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya prezidenti Fransua Olland so'zlariga ko'ra, Fransiya Germaniya tashabbusi Ukrainada tinchlik o'rnatish uchun so'nggi imkoniyatdir. Olland va Germaniya kansleri Angela Merkel Moskvada prezident Vladimir Putin bilan muzokara qilgan. Agar bu imkoniyatni boy bersak, urush alanga oladi, deydi Fransiya rahbari. Bugun Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan xavfsizlik anjumanida ham shu mavzu ko'tarilgan. Angela Merkel Ukraina armiyasiga qurol-yarog' yetkazish taklifiga qarshi ekanini bildirdi. Islomiy davlat terror guruhi 2013-yildan buyon asirda saqlayotgan amerikalik ayol Kayla Myuller havo hujumida o'lganini da'vo qilmoqda. Ammo AQSh razvedka idoralari ma'lumotni tasdiqlamayapti. 26 yoshli Myuller gumanitar tashkilot xodimi AQShning Arizona shtatidan 2013-yilning avgustida Suriyada ekstremistlar tomonidan qo'lga olingan. Islomiy davlat Twitter tarmog'ida tarqatgan xabarda ayol Suriyadagi bir binoda saqlangani, Iordaniya havo kuchlari uni bombardimon qilgan payt halok bo'lgani aytiladi. Iordaniya hukumati bu da'volarni jinoiy propaganda deya rad etdi. Muhtaram tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. So'nggi xabar lavhalarimiz internetdagi saytimizda amerikaovozi.com. Washingtondan men Shohruh Hamro, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.